Sveiki, kalba kalba klausytojai. Po nedidelės pertraukos vėl sveikiname su jumis iš Start FM studijos ir tęsiame pokalbius apie kalbą. O naujuosius mokslo metus pradėsime ne bet kaip, bet nuo lengvos kalbos. Taigi šiandien apie tai, kas jį yra, kam skirta ir kodėl taip sunku rengti tekstus lengvai suprantama kalba. Jei nesi girdėjusi ar girdėjęs termino lengva ar lengvai suprantama kalba, turbūt nieko nenustebinsi, nes Lietuvoje apie ją kalbama tikrai dar nedaug. Nors tiesa, 2010 metais Lietuva ratifikavo Jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvenciją ir 9 jos straipsnis užtikrina, kad bus siekiama ir fizinio, ir informacinio prieinamumo visiems negalią turintiems žmonėms. Jau kurį laiką galim pasidžiaugti, kad mūsų filologijos fakultetas prisideda prie šios bendrinės kalbos atmainos formavimo ir tekstų rengimo. O konkrečiai tai daro taikomosios kalbotyros instituto tyrėjos, kurių viena, Justina Bružaitė Liseckienė, yra šiandien studijoje. Labas, Justina.
Labas.
Lengva kalba man yra savotiškas oksimoronas, nes atrodo, kad kurti tekstą lengva kalba yra gerokai sunkiau, nei kurti tekstą tiesiog įprastai. Taigi, Justina, kodėl taip sunku kurti tekstus lengvai suprantama kalba ir kas jį iš tiesų yra?
Taip, labai gražiai tu čia pradėjai nuo to oksimorono, nes iš tiesų, kai tik susidūrėme su lengvai suprantama kalba, iš to oksimorono juokėmės nuolatos, nes iš tiesų supratom, kad tai tikrai labai nelengva. Bet iš tikrųjų, lengvai suprantama kalba yra toks kalbėjimo ir rašymo būdas, kai kas jį dar pavadina metodu, kai kalba yra supaprastinama tiek, kad ją galėtų suprasti žmogus, kuris patiria kognityvinių iššūkių. Arba kokių nors kitokių kalbinių iššūkių, apie kuriuos dar irgi galėsim pasikalbėti. Bet iš esmės mes supaprastiname savo minčių raišką kalbėdami lengva kalba arba lengvai suprantama kalba. Tie du terminai kol kas vartojami pramaišiui. Ir na, apskritai, kalbant apie lengvai suprantamą kalbą ar lengvą kalbą, reikėtų pasakyti, kad tai yra toks visą apibendrinantis terminas, nes iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie lengva lietuvių kalba, lengva anglų kalba, lengva latvių kalba, apie kurią jau tavim užsiminėm prieš šį pokalbį, ir lengva slovėnų kalba ir taip toliau. Iš esmės, kad būtų lengviau žmonėms įsivaizduoti, mes tiesiog galėtume lengvą kalbą matyti kaip dar vieną bendravimo alternatyvą, pavyzdžiui, prilyginama, tarkim, palyginama su gestų kalba, ar ne? Ar brailio raštu. Tai yra tiesiog kitas bendravimo būdas.
Ir tu paminėjai, kad tarsi supaprastinta, bet tas terminas vartojama šiek tiek kitam, nes yra ta lengvoji kalba, lengvai suprantama kalba ir supaprastinta kalba. Tai kuo tai skiriasi?
Taip, iš tiesų lengva kalba ir supaprastinta kalba, anglų kalboje vadinama dar plain language, kai kam gali būti truputėlį aiškiau išgirdus tą terminą. Supaprastinta kalba iš tiesų yra, na, tokie tekstai dažniausiai rašytiniai arba kad ir sakytiniai tekstai, kuriuose yra bendraujama, na, šiek tiek paprasčiau, tai yra išverčiamas koks nors specialus tekstas, specialia labai kalba parengtas tekstas į žmonių kalbą. Tarkim, koks nors sudėtingas dokumentas, techniniai įvairūs, kuriame prašomi techniniai kokie nors parametrai ir mes taiga labai aiškiai nurodom, pasakom supaprastintą kalbą, ką iš tikrųjų ten reikia daryti. Tai iš esmės supaprastinta kalba tekstai pasaulyje yra rengiami ir taikomi visiems žmonėms, kurie iš tiesų nėra tam tikros srities specialistai. Tai, o lengva kalba jau yra terminas, kuris, na, yra nukreiptas į pirmiausia žmonės su tam tikra negalia dažniausiai, tarkime, intelekto negalia ar kitų kognityvinių iššūkių patiriančius asmenis.
Ir gal, kad nekalbėtume visiškai tuščiai ir minėjau, kad apie tai gali būti, kad girdėja tikrai mažuma, gal galėtum pateikti konkretų pavyzdį, kaip skambėtų tekstas lengvai suprantama kalba?
Gerai, aš pabandysiu pateikti vieną pavyzdį, kaip atrodo originalaus teksto atkarpėlė ir greta, na, adaptuoto teksto, parašyto, perkurto lengvai suprantama kalba. Tekste, dabar skaitysiu originalą, jame kalbama apie vandenį, jis skamba taip. Netekus 1-2% kūno svorio skysčių gali sutrikti kognityvinės funkcijos. Atliekamų veiksmų tikslumas, atmintis, dėmesys 2-5% gali pradėti skaudėti galva ir pykinti, dar labiau pablogėti kognityvinės funkcijos. Tai taip atrodo toks vienas sakinys, kurį mes iš tiesų perkūrėme taip, kad jis ne tik skambėtų, bet ir būtų suprantamas, kur kas paprasčiau, jis skamba taip. Kas atsitinka, jeigu mums trūksta vandens? Jeigu trūksta vandens, gali pablogėti mūsų atmintis. Tai reiškia, kad mes galime greitai pamiršti dalykus. Mes galime sunkiai judėti, mums gali skaudėti galvą, mes galime pradėti vemti. Tai taip atrodo tas tekstas, jau adaptuotas jo variantas ir iš tiesų labai dažnai tekstas lengvai suprantama kalba, lengva kalba, šiek tiek netgi ir išsiplečia ir vizualiai, nes bandome jį skaidyti ir labai labai tokias trumpas atkarpas, kurios būtų nesudėtingos perskaityti.
Mhm. Bet kam yra skirti tokie tekstai? Tu užsiminėjai vieną grupę, tai yra neįgaliuosius. Kam dar?
Iš tikrųjų, labai bendrai tariant, bet kuris žmogus, kuris patiria gyvenime kognityvinių iššūkių ir turi intelekto negalę, turi vyresnio amžiaus žmonės patiriantys tam tikrą demenciją, žmonės, kurie patiria skaitimo iššūkių ir sunkumų ir neturėjo galimybės įgyti aukštesnio išsilavinimo. Visi šie žmonės iš tiesų, tikrai labai dažnai negali suprasti arba labai labai jiems sunku prisiversti skaityti kokius nors tekstus ar klausyti sudėtingesnių tekstų ir gauti informaciją, nes jiems tekstai tokie yra neįveikiami arba pernelyg sudėtingi. Lygiai taip pat tokiais tekstais gali pasinaudoti žmonės, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji. Žmonės, kurie dar tik pradėjo mokytis kalbos ir tarkime, jeigu Lietuvoje turėtume daug informacijos lengvai suprantama kalba, tai jie iš tiesų naudotis galėtų tikrai ne viena grupė žmonių. Tai tiek žmonės su intelekto negalė, tiek pavyzdžiui į Lietuvą atvykę užsieniečiai laikinai ar ilgiau nusprendė apsigyventi Lietuvoje ir norėdami gauti tam tikrą informaciją, jau pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir ją tą informaciją gavę lengva kalba, iš tiesų galėtų irgi atsipūsti šiek tiek ir susipažinti su tuo, kas jiems svarbu.
Taip, ir čia galėčiau pasidalinti tokiu pavyzdžiu, nes pati esu tekstų lengvai suprantama kalba vartotoja. Jau gal daugiau kaip 5 metus seku naujienas, žinias, lengva kalba. Latviškai tai vadinama zinis vieglaja valuoda. Jas galima rasti lsm.lv puslapyje. Tai kiekvieną dieną pačios aktualiausios naujienos yra parengiamos lengvai suprantama kalba. Ir galima matyti ne tik rašytinį tekstą, bet galima ir pasiklausyti įrašų, nes tas pats tekstas yra ir įskaitytas. Tai pavyzdžiui, jeigu turėtų kas nors 5-4 minutes per dieną ir tarkim eidamas į universitetą ar važiuodamas autobusu, galėtų tiesiog pasiklausyti, skirti tas 5 minutes ir tokiu būdu palaikyti savo kalbos mokėjimo lygį arba kaip tik mokytis galbūt kalbos. Ir nebejoju, kad tokių projektų yra ir kitur pasaulyje, tai nebejoju, kad rastumėte švedų kalbą ar rastumėte anglų kalbą, bet lietuviškai greičiausiai to neturim. Ar ne, Justina? Ar planuojama kažkada ir lietuviškai?
O taip, tai, ką tu kalbi, iš tikrųjų yra labai svarbu. Ir be bejonės, kai bendradarbiavome su kolegėmis, su kitomis Taikomosios kalbotyros instituto kolegėmis, mes apie tai labai daug kalbėjomės. Projekte dėja, būtų buvę sunku sukurti tokį produktą dėl to, kad jo tikslas buvo kiek kitoks. Apie projektą galbūt mes dar šnektelsim, bet iš tiesų, mūsų tikslas buvo padėti Lietuvoje, žiūrėdamos būtent į Lietuvos kontekstą, siekiame padėti tam tikrus pamatus. Kai rengi kokias nors žinias, tai turi būti svarbu tą dieną, tą savaitę ir ne kitą. Mums buvo labai svarbu iš tikrųjų rengti ir tekstus, ir įvairiausias gairias ir kalbėti apie tai, kas yra išlieka svarbu ilgą laiką. Bet tuome, bet jau įsigyvenusios į tą projektą ir supratusios, kas yra lengvai suprantama kalba, ką su ją galima nuveikti ir kiek tai yra svarbu, labai daug galvojome ir vis dar galvojame, į ką galim kreiptis, kam galime siūlyti. Tai kai tik tai tie planai galės dėl praktinių dalykų, dėl darbų krūvio virsti realybę, tai manau, kad tikrai to imsimės, o galbūt kas nors jau ir iki mūsų spės pradėti rengti tokią informaciją.
Mhm. Taip ir mes šiek tiek jau užsiminėm apie projektą, apie kurį abi kaip ir žinom, bet aš manau, kad klausytojai gal nėra girdėję apie projektą. Tai labai trumpai, ar galėtum Justina pristatyti, kiek jis truko, žinau, kad tuoj baigsis ir kiek jūsų dirbo ir kokie buvo pagrindiniai tikslai.
Mhm. Tai mūsų projektas, kurio trumpinys yra Perl C, taip įsivedę į Google paiešką ar dar kur nors į kokią nors kitą paiešką internete, žmonės gali daugiau apie jį paskaityti. Tai projektas Perl C iš tiesų sujungė komandas iš trijų šalių, tai yra iš Latvijos, jau kurią tu minėjai, Slovenijos ir Lietuvos. Ir iš tiesų ir slovėnai, ir latviai jau buvo gana patyrę lengvai suprantamos kalbos srityje ir prijungė mus lietuvius, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Ir šiame projekte mes iš tikrųjų sutelkėm daugiausia dėmesio ties gairių, kaip rengti tekstus lengvai suprantama kalba kūrimu, bet lygiai taip pat, na, irgi daug laiko skyriam ir rengdamos pavyzdinius tekstus lengvai suprantama kalba skirtingais lygiais, nes tokie irgi egzistuoja, taip pat rengiam tokį internetinį kursą, apie lengvai suprantamą kalbą, prie kurio galėjo jungti žmonės, patys praktiškai išbandyti, atlikti įvairias užduotis, testus ir klausytis paskaitų. Taip pat įvairias duomenų bazes kūrėme, kuriomis gali irgi žmonės naudotis į paiešką įvedę tą trumpinį Perl C. Tai dabar galvoju tiesiog, ar nieko nepamiršau, nes žinai, kai tų projektų rezultatų yra daug, tai kartais ir pamiršti, gyveni tuo, ką darai dabar, tai turbūt daugelį jų ir suminėjau, na ir aprašėme lygius iš tikrųjų lengvai suprantamos kalbos.
Taip ir dabar gal norėčiau užduoti tokį didelį klausimą, ta prasme, kad man įdomu, kaip tu pati prieji prie lengvosios kalbos, nes aš žinau, kad atrodo dar net neapsigynusi disertacijos jau ėmėsi šito projekto, jeigu neklystu, nes 20 metais lyg ir buvo pradėtas. Ir taip pat užsiminė apie tai, kad kūrėte gairės, nes jums reikėjo parengti pamatus. Taip, tai vadinasi, kad Lietuvoje tų pamatų dar nebuvo, nes reikia net gairių. Tai kodėl taip vėlai, kas vyksta pasaulyje ir nuo kada Lietuvoje mes galime apie tai kalbėti? Ar tikrai nuo 2020 metų?
Mhm. Taip, tai klausimas labai platus. Taip. Ir net aš susimaščiau, kada iš tikrųjų aš pradėjau, prisijungiau prie šios veiklos ir kada aš gyniausi tą savo disertaciją. Tai iš tiesų dabar supratau, kad tu sakai tiesą, o man atrodė natūraliai, kad buvo ir visai kitaip. Tai iš tiesų toks yra mokslininko darbas, viskas susiplaka į vieną. Tai tiems klausytojams, kuriems aktualu, tai irgi gali susipažinti su tuo, kad kartais nesupranti, kada ir kaip ką pradedi daryti. Tai mano kelias, aš apskritai sakyčiau, kad vis dėlto mano asmeninis tas santykis su lengvai suprantama kalba, lengva kalba prasidėjo tada, kai aš pirmus kartus atsistojau prieš auditoriją ir toje auditorija buvo užsieniečiai. Ir na, su jais aš turėjau kalbėti lietuviškai, bet taip, kad mane suprastų. Tai ieškojau pačių įvairiausių strategijų, kaip aš galiu savo mintis reikšti labai paprastai, trumpai, aiškiai, konkrečiai, kalbėti trumpai sakiniais, paprasčiausiais, dažniausiai vartojamais žodžiais. Tai tada aš pajutau, ką tai reiškia. Bet tuo metu jau tai daugiau negu prieš 10 metų įvyko, kada aš pirmą kartą atsistojau prieš, na, vat, tokią auditoriją. Tai tuo metu aš net nenutuokiau, kad egzistuoja lengva kalba, kuri skirta kur kas platesniai auditorijai ir socialiniu požiūriu yra labai labai svarbi ir aktuali. Tai projektas iš tiesų prasidėjo 20-aisiais, gal 19-aisiais pradėjom apie tai galvoti, tai vat tais 19-ais iš tiesų turiu pripažinti, mes nepaisant to, kad esam taikomosios kalbotyros instituto mokslininkės, dėstytojos, pirmą kartą susidūrėm su terminu ir pradėjom ieškoti daugiau informacijos. spręsti, ar galim jungtis prie to projekto ar ne. Nusprendėm vis dėlto prie projekto veiklų prisijungti ir tada jau pradėjom domėtis, kas vyksta pasaulyje ir kas vyksta Lietuvoje. Tuo metu mes supratom, kad štai Slovenijoje ir Latvijoje, kurie yra mūsų projekto partneriai, jau yra labai daug įvykę. Ir tos pačios gairios, kurias tu čia minėjai, iš tiesų, jas rengė ir Latvijai, ir Slovenai, bet slovenams tai reikėjo savo gairias atnaujinti, iš naujo jas rengti, tiesiog atnaujinant, dar papildant. O Latvijai, na, kiek žinau, buvo galbūt išleidę tam tikrų rekomendacijų, bet tokias platesnės, jau sudėtingesnės gairias, skirtas ir akademiniai bendruomeniai, išleido būtent šiame projekte. Na, o Lietuvos misija taip, mūsų misija tiksliau buvo iš tiesų padėti pamatus ir parengti gairias, kurios būtų pritaikytos lietuvių kalbai. Iki tol Lietuvoje buvo išversta šiek tiek tokių labai formalių dalykų, patarimų, kaip gerengti tekstus ar kalbėti lengvai suprantamą kalbą. Ir tie patarimai daugiausia buvo grįsti tokiais bendromis rekomendacijomis, kurios buvo prieinamos dažniausiai anglų kalba jau, kai kas buvo iš švedų skolintasi. Tai Lietuvoje situacija, na, nebuvo džiuginanti tada, kai mes pradėjome tą projektą ir buvo tik keletas tekstų, kurie artėjo, aš sakyčiau, prie lengvos kalbos. Pasaulyje viskas prasidėjo, na, arba oficiali tokia veikla, socialinė veikla prasidėjo maždaug 7-20 amžiaus dešimtmetyje. Ir pradininkai, kaip dažnai atsitinka, tokiose srityse buvo skandinavai, tai švedai iš tiesų pradėjo kalbėti apie tai, pradėjo leisti knygas iš karto lengvai suprantama kalba, nes suprato, kad iš tiesų yra tikslinė grupė, yra žmonės, kuriems tai yra reikalinga. Ir iš pradžių pradėjo nuo vienos kitos knygos, po to pradėjo per metus išleisti 30, o dabar jau jų išleidžiama virš 100 ir užsiima daugybę kitų veiklų susijusių su lengvai suprantama kalba, leidžia ir tą patį irgi tas žinias, turi specialų interneto puslapį, kuriame galima skaityti žinias tik lengvai suprantama kalba. Tai švedai iš tiesų padėjo pamatus, o vėliau kiekviena tiesiog valstybė savo galimybių ribose ar kloniuose iš tikrųjų jungiasi prie tos veiklos, suprato, kad tai yra svarbu. Ir Suomiai, Slovėnai yra tikrai pažengę, pietų šalis irgi jau tikrai senokai, ir italai, ir ispanai, ir portugalai juda tą linkmę, tai lietuviai. Na, kaip tenka, aš nenoriu iš tikrųjų liūdėti dėl to, mes turim atrodytų kažką vytis, bet iš tikrųjų tiesiog turim džiaugtis, kad žmonės jau yra dirbę ties tuo nemažai ir mes galim labai labai daug semtis patirties ir dabar stipriai judam ir projekto Kurk Lietuvai iš tikrųjų viena iš sričių pasirinkta ir buvo lengvai suprantama kalba ir iš tiesų bandoma net sukurti tam tikrus teisinius pamatus tam, kad žmonės informaciją galėtų gauti ir lengva kalba Lietuvoje dabar. Tai iš tikrųjų na, aš sakyčiau, kad nėra ko liūdėti, mes per 2 metus nubėgom tiek, kad tokį gerą, nežinau, ar sprintą, ar maratoną čia sakyt, kažkurį iš tų, nes ir viena, ir kita čia visai tiktų.
Taip, tai tikrai galim tik pasidžiaugti. Ir kažkaip išgirdus tą lengvą kalbą arba lengvai suprantamą kalbą, kyla, manau, labai daug klausimų, jeigu esi ypač dirbantis su kalba vienai par kitaip, tai kažkaip kyla klausimų, o kas yra lengva? Tai ir aš gal noriu pateikti keletą pavyzdžių. Tarkim, gairėse jūs siūlot nevartoti Lietuvos visuomenės sparčiai sensta, bet vartoti Lietuvoje daugėja senų žmonių. Arba, tarkim, nevartoti jį deportuos į Lietuvą, bet jį išsiūs į Lietuvą. Arba, na, paskutinis galėtų pavyzdys būti toks, kad pateikite dokumentus apie savo pajamas, siūlote keisti ir vartoti, pateikite dokumentus apie savo pajamas. Pajamos yra visi pinigai, kuriuos gauna žmogus. Tai yra įvairios, na, tikrai daug pavyzdžių jūsų gairėse, galima prisirankėti ir pasižiūrėti, bet kažkaip man kyla toks klausimas, o kas sprendžia, kad tas tekstas yra jau lengvai suprantama kalba? Kur ta riba? Kokios yra lengvai suprantamos kalbos ypatybės? Nes visas tas laukas atrodo labai, labai platus, nes mes kalbam apie labai skirtingas visuomenės grupės. Mes kalbam apie labai skirtingą amžių netgi. Kalbam apie žmonės, jeigu, tarkim, turinčius negalę, tai jie turi, tarkim, visą gyvenimą tą negalę ir jie auga, jie keičiasi, jų žodynas keičiasi taip pat. Tie, kurie po traumų, galbūt jiems reikia labai trumpam laikui kažkaip. Tai toks, nežinau, gal viską apibendrinantis klausimas, kas nusprendžia arba kuo remiamasi teigiant, kad vienas ar kitas sakinys ar tekstas yra jau parengtas lengvai suprantama kalba. Kokie yra kriterijai?
Taip, tai yra labai geras klausimas ir labai svarbus mokslininkams klausimas, nes viskas turi būti kuo nors grįsta. Tai kai mes rengėme gaires, kurios būtų pritaikytos lietuvių kalbai, iš tikrųjų ėjome tokiu dvejopu keliu. Viena vertus, domėjomės visu tuo, kas yra nuveikta mokslo srityje ir kas yra išsiaiškinta tuo požiūriu, kas padaro tekstą sudėtingą. Tai yra įvairiausių psicholingvistinių tyrimų, kurie leidžia suprasti, kokios teksto ypatybės apsunkina tą teksto skaitymą. Tai tarkim, na, elementariai tas sakinio ilgis, ar ne? Labai paprastai tokiu atlikę paprastą eksperimentą, ar ne, naudodamiesi akių stebėjimo, akių ir judesių įrašymo techniką, galim pamatyti, kur kliūva, už ko užkliūva žmogaus akis, ar ką jisai perskaito greičiau. Ir jau atlikti tyrimai tam tikrus dalykus rodė, ar ne, kad, na, pavyzdžiui, kokius nors iš veiksmažodžių padarytus daiktavardžius, kaip buvimas, skaitimas, rašymas ir taip toliau, mes tokius sakinius sudarytus su jais skaitom sudėtingiau, mums sunkiau perskaityti, negu tokius, kuriuose tiesiog vartojama paprasta veiksmažodžio forma. Tai jau tokie įvairūs tyrimai mums leidžia iš karto pamatyti, na, kurią linkme reikėtų judėti. Bet visas pamatas iš tikrųjų ir to, kaip turėtų būti rengiami tekstai lengvai suprantama kalba, glūdi tokia empirinėje medžiagoje, tai yra praktikoje, kiekvienas tekstas lengva kalba privalo būti išbandytas su tikslinė grupė. Aišku, tu išvardinai tas įvairias grupės ir tai, kad kaip galima pritaikyti tekstą visiems, bet bent jau su keliais ar skirtingų tikslinių grupių atstovais tas tekstas būtinai turi būti išbandytas ir dabar daugėja ir tiesiog tyrimų, kurie yra atliekami ne šiaip su žmonėmis, ar ne, mes išsiaiškinam, kas bet kuriam žmogui yra sudėtingiau perskaityti, bet ir į tyrimus įtraukiami būtent tikslinių grupių atstovai, tarkime, žmonės su intelekto negalia ir žiūrima, kaip jie skaito arba klausydami suvokia vieną ar kitą informaciją. Tai pats pirminis svarbiausias dalykas ir pastebėjimas čia yra, kad mes iš tiesų privalome, na, tą tekstą parengę pateikti tikslinės grupės atstovams ir su jais kartu skaitydami išsiaiškinti, kas jiems kliūva, kodėl, ir tada vėlgi taip rinkdami ir savo medžiagą, aš pati iš tiesų esu susirinkusi visus komentarus, kuriuos mums pateikė tikslinė grupė, išbandžiusi mūsų rengtus ir kai kurių kitų kolegių rengtus tekstus, ir juos bandau sisteminti ir suprasti, kur dar kas nors kliūva, net ir bandant laikytis rekomendacijų, ar ne, kas kliūva, ir tada galim daryti vėl tam tikras išvadas ir vėl bandyti, vėl žiūrėti, bet tu esi visiškai teisi, kad vieno universalaus atsakymo, kad žiūrėkit, mes parašėm gairias, darykit viską, kas ten parašyta ir nieko kito, nu tai aišku, kad nebandom to pasakyti. Gyvenime ir praktikoje kartais išaiškėja daug naujų dalykų, bet kol kas jie yra grindžiami na, toks, moksliniais tyrimais ir išbandymų medžiaga darbuotojų, kurie kasdien dirba su žmonėmis, kurie tarkim, turi intelekto negalę ar patiria kitų kognityvinių iššūkių.
Mhm. Ir man kažkaip, skaitant jūsų gairės, maloniai nuteikia jūsų toks atvirumas, nes neatsimenu, kurioje vietoje, bet tai atrodo po visų ten tų rekomendacijų jūs rašot, dabar su to iš atminties, tai tikrai turbūt netiksliai, bet nesvarbu, ir rašot, kad pats svarbiausias kriterijus vis dėlto yra aiškumas, o visa kita tai tik rekomendacijos. Mhm. Tai leidžiate suprasti, kad dar kelias yra ilgas, kad dar tyrimų reikia atlikti daug, bet reikia siekti tiesiog to aiškumo ir apsibrėžti savo tikslinę grupę, kam skiriat tą tekstą arba kam jis yra adaptuojamas. Ir dar kitas gairėse esantis dalykas yra lengvai suprantamos kalbos lygiai. Jūs skiriate, atrodo, vokiečiais sekdami, sekdamos, skiriat tris lygius. Ar galėtum šiek tiek plačiau apie tai papasakot? Mhm.
Taip, iš tiesų šita praktika, na kaip mes rėmėmės jų irgi parengtais aprašais pirmiausia, tiesiog bandėme žiūrėti, kas ten yra daryta, bet trys lygiai egzistuoja kol kas, kiek mums yra žinoma ir kaip yra daroma, tai ir Latvijoje, ir kitose, kai kuriuose šalyse taip pat tie trys lygiai egzistuoja. Ir, na, turėčiau pasakyti, kad tokie patys tipiškiausi yra pirmo ir antro lygio tekstai. Tai kai sakom pirmas, antras, trečias lygis, tai reiškia, kad pirmas lygis yra pats paprasčiausias ir tokio lygio tekstuose iš tiesų pateikia mažiausiai informacijos, tik tai labai labai svarbia. Iš skaitytojo, na, nesitikime, jeigu tai yra rašytinis tekstas arba iš klausytojo, nesitikime, kad jis turės daug žinių apie pasaulį. Tai yra labai svarbu, nes kuo mažiau informacijos mes galime gauti gyvenime dėl jos prieinamumo trūkumo, tai tuo mažiau galim pažinti pasaulį ir rengdami tekstą pirmu lengvai suprantamos kalbos lygiu, mes iš tiesų aiškinam, net ir labai labai atrodytų mums iš pirmo žvilgsnio elementarius dalykus. Ir ten informaciją gausiai iliustruojame dviem dalykais. Pirmiausia, pavyzdžiais, o antra, paveikslėliais, iliustracijomis, nuotraukomis, kas tai bebūtų, ką beturėtume, na, prieinamo tuo metu. Nes vizuali informacija tokiems žmonėm ypač svarbi ir yra netgi žmonių, kurie, kai parengtas tekstas pirmu lygiu, geba iš tiesų suprasti, apie ką yra tas tekstas, jeigu yra gerai parinkti paveikslėliai, neskaitydami teksto, tarkim, jeigu jie dar net neturi skaitimo įgūdžių ir tą esam išbandę, kai išbandydavom savo tekstus, tai mūsų žmogus iš vieno socialinio centro iš tiesų ir pasikviesdavo asmenį, kuris neskaitydavo tekstų, bet galėdavo pakomentuoti paveikslėlius ir matydavom, kiek jie yra aiškus, kiek suprantami, tai ta vizuali informacija yra nemažiau svarbi. Antro lygio tekstas yra irgi toks tipinis, lengvai suprantama kalba parengtas tekstas, bet jis gali būti kiek truputėlį detalesnis. Ten ne tik pati svarbiausia informacija yra pateikiama, bet ir šiek tiek detalių atskleidžiama. Ir dažniausiai įsivaizduojam, kad šiek tiek, vat minimaliai daugiau žinių apie pasaulį asmuo jau gali turėti, bet irgi tas, kai sakau, tai yra turi įsivertinti labai stipriai ir dažniausiai tą pasitikrini, na, su tai žmonėmis, kurie tau padeda, kurie iš tikrųjų skaito tavo tekstus ir tau patarė, sako, kad žiūrėk, šito nesuprantu ir taip toliau, man tas neaišku. Tai, na, tik tai tada gali sužinoti. Tas trečias lygis yra toks, kurį mes šiek tiek bandome Lietuvoje dabar ir juo pasinaudoti ir kaip tokiu, kuris artėja prie to, kas anglų kalba vadinama plain language, ta supaprastinta kalba. Tai yra, kada koks nors labiau specialistams skirtas tekstas, nors kartais tokių tekstų iš tiesų gausu, net ir tada, kai mano, kad čia tiesiog paprastas žmogus turi suprasti, ar ne, esam tikrai gavę kokį nors laišką, kurio nesupratom, kai reikia
visi administraciniai dalykai.
Visi administraciniai dokumentai. Dalykai, kai mums reikia pasirinkti elektros tiekėją, ar ne, tai kas dabar labai aktualu visiems, nieko mes nesuprantam. Ir aš tai sakau mes, nes iš tikrųjų ir aš labai dažnai nesuprantu, ką man bando pasakyti ir paaiškinti specialistai, nes jie kalba tokią kalbą, kurios aš iš tikrųjų negaliu suprasti, nes aš nesu jų kolega, aš vis dėlto esu žmogus, kuris esu iš kitos ryties atėjęs. Tai nepaisant savo išsilavinimo, kartais mes negalim suprasti specialistų kalbos ir dėl žargono, ir dėl kitų dalykų. Tai trečią lygį bandom iš tiesų dabar kažkur į vidurį įterpti tarp to, kas yra plain language ir tokių tekstų, kuriuos vis dar gali suprasti žmonės, turintis, tarkim, na, tokią nežymę intelekto negalę. Iš tiesų, aš nenoriu taip skirstyti žmonių ar ne pagal negalios sunkumą ir taip toliau, bet realybė yra tokia, kad kartais, tarkim, ribota intelektą ar ne turinti žmonės, jau kurie lengvų tokių sutrikimų turi, jiems yra labai svarbu gauti tokius paprastesnius tekstus, bet, tarkim, pirmo ir antro lygio tekstas, jie tikrai supras jie tuos tekstus, bet gali būti per mažai detalus, jie iš tiesų gali ir daugiau informacijos priimti, skaitydami tekstą, tai trečio lygio tekstus būtent tokius ir rengiam, kur yra daugiau detalių, daugiau informacijos, bet vėlgi laikomės visų lengvos kalbos reikalavimų.
Ir aš dar prieš įrašymą prašiau tavęs atsinešti pavyzdžių, nes man atrodo, kad lengviausia kalbėti tada, kai gali girdėti tą pavyzdį. Tai gal gali, Justina, paskaityti pirmo, antro ir trečio lygių tekstas.
Taip, aš pabandysiu, iš tikrųjų, būtų idealiausia, jeigu turėčiau kokią nors vieną bendrą temą, bet na, neturėjau aš tokių tekstų, kurie būtų apie vieną ir tą patį. Ir parinkau iliustratyvius mano manimu, bet tokius kitokius tekstus, tai yra grožinės literatūros tekstus, kuriuos rengiam. Ir pirmo lygio tekstas bus ištrauka iš pasakėčios, antro lygio tekstas ištrauka iš pasakos, trečio lygio tekstas ištrauka iš adaptuotos Jono Biliūno novelės Ubagas. Tai pirmo lygio ta ištrauka iš pasakėčios. Buvo karšta diena. Lapė labai norėjo gerti. Lapė atbėgo prie vynuogyno. Vynuogynas yra vieta, kur auga vynuogės. Šiame vynuogyne augo daug vynuogių. Vynuogės buvo labai gražios. Antro lygio tekstas. Tiksliau jo ištrauka taip pat. Karalius apžiūrėjo kvailą brolį ir pamatė ženklą, kurį išdegino karaliaus dukra. Karalius leido kvailam broliui vesti dukrą. Kvailas brolis ir karaliaus dukra atšventė gražias vestuves. Kvailas brolis ir karalius dukra ilgai ir laimingai gyveno. Ir trečias lygis. Aplink žydėjo medžiai, todėl oras labai kvepėjo. Pūtė malonus vėjas. Vėjas man atrodė kaip žmogus. Jis glostė mano plaukus ir veidą. Pagalvojau, kad vėjas manęs pasiilgo. Klausiausi, kaip šlama medžių lapai. Klausiausi, kaip sode čiulba paukščiai. Taip atrodo tie tekstai, bet iš tikrųjų, na vėlgi, viskas priklauso nuo žanro, nuo konteksto. Ir šiuo atveju skaičiau tekstus, kurie visi buvo išbandyti su ta tikslinė grupė, kurie iš ties jau turi diagnozuotą intelekto negalę. Taip kad ir tas trečias lygis buvo išbandytas su tos grupės atstovu. Ir galima justi tiesiog sakinių ilgėjimą tam tikrą, šiek tiek žodyno plėtimasi, kai eini ties aukštesniu lygiu. Ir iš tiesų iš to, ką skaičiau, buvo galima pajusti ir tai, kas mūsų kalboje yra neįprasta, ar ne, aš daug pasikartojimų, daug kartojų žodžių, nes tai yra pagrindiniai dalykai, kurių vengiam sinonimai, įvardžiai, visokios anaforos ir taip toliau.
O kokiais lygiais tekstai kuriami dažniausiai, jeigu mes kalbam apie lietuvių kalbą?
Kol kas tikrai antrų lengvai suprantamos kalbos lygių, sakyčiau, yra daugiausia tekstų dėl dviejų priežasčių. Tai pirmiausia, kad tokius tekstus tikrai galėtų suprasti ir žmonės su intelekto negalia, kitų kognityvinių iššūkių patiriantys asmenys ir tie patys, ar ne, negimta kalbiai žmonės, kuriems lietuvių kalba nėra pirma išmokta kalba. Todėl trečias lygis nėra tas pats populiariausias, nors tam tikrą prasme žmonėms atrodo, kad tokiu lygiu tekstus lengviausia rengti. Gal ir dėl to, kad jų sakome, nebūtina iliustruoti, automatiškai nusimeta vienas darbas, bet to pirmo lygio tekstų iš tiesų turim labai mažai. Ir dėl kelių priežasčių, nes iš tiesų žmonės, kurie patiria stiprių kognityvinių iššūkių, jie labai dažnai ir neįgyja jokių skaitymo įgūdžių, nes tai jau yra švietimo klausimas, mes neturim kol kas jokių beveik tekstų pritaikytų būtent vaikams, mokyklai, kurie būtų lengvai suprantama kalba, tai jie net ir neišmoksta skaityti, nors iš tiesų galėtų patys savarankiškai pradėti skaityti arba bent jau klausytis tekstų. Tai kol kas tas antras lygis yra dažniausias.
Mhm. Tavo visi perskaityti tekstai buvo arba žinomi, arba pasakos, sakė ir pasakėčiai ir taip toliau, tai gal tiesiog natūraliai toks klausimas kyla, ar tie tekstai yra kuriami, ar jie yra verčiami, išverčiami ar adaptuojami, tai yra perkuriami. Kaip jie gimsta tie tekstai?
Kalbant apie grožinę literatūrą, tai na, stengiamės juos adaptuoti ir daugiau versti, na ką tai reiškia, palikti, likti kuo arčiau kaip galima prie originalo, bet jeigu kalbame apie kokius nors administracinius tekstus, tiesiog informacija, kuri yra žmonėms aktuali apie sveikatą, apie tai, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje, na ten mes tekstus tikrai perkuriam. Todėl, kad paprastai susiduriam su tuo, kad tarkim, jeigu mūsų paprašo, ar ne, parenkit tekstą, išverskit šitą tekstą į lengvai suprantamą kalbą, tu jį atsiverti, visą jį skaitai ir supranti, kad jis be galo ilgas, jeigu tu jį tiesiog verstum, tai pasidarytų dar, nu, koks šimtas puslapių, bet ir tai neturėtų jokios naudos, nes tu perskaitai tą tekstą, apgalvoji, kas jame yra svarbiausia. Tas mintis, jeigu nori, gali ir susirašyti svarbiausios mintys, tada tas mintis susidėlioja loginę seką. Kas turėtų eiti po ko, kad žmogui būtų paprasta suprasti. Apgalvoji, kaip kiekvieną mintį gali iliustruoti pavyzdžiais, kad ta mintis taptų aiškesnė. Ir tada jau tą kiekvieną mintį bandai suformuluoti. Aprašyti ar papasakoti toliau daugiau apie ją kalbėti. Ir iš esmės tai tampa visiškai kitas ir naujas tekstas. Net ir tos autorystės sunku palikti. Mes šiais metais irgi, na, tos pačios kolegės, kurios irgi dirbom projekte ir kūrėm gaires ir su kolegėmis iš Kurk Lietuvai komandos, adaptavom prezidento metinį pranešimą ir iš tiesų ten irgi galima labai akivaizdžiai justi. Žmonės gali atsiversti tą naujai pateiktą metinį pranešimą, iš tiesų negaliu sakyti išverstą, nes jame tų detalių yra labai mažai, nes reikia paaiškinti labai daug dalykų, jeigu pamini karą Ukrainoje, tu turi paaiškinti ir kas yra Ukraina, ir kas yra karas, ir taip toliau. Tai iš ties tai tampa visiškai, visiškai naujas tekstas, o tie pavyzdžiai, kuriuos daviau, iš tiesų jie to neatskleidžia, bet juos lengva pateikti, nes tu iš tiesų tada labai aiškiai matai, kaip atrodo tekstas, gali lyginti su originalu, o naujo teksto praktiškai, na, to informacinio teksto labai sunku lyginti net su originalu.
Ir jau kalbėdama, paminėjai keletą tokių rekomendacijų, žingsnių, kaip reikėtų daryti. Kokių dar rekomendacijų būtų galima rasti jūsų gairėse?
Na, iš tikrųjų, tai pabandysiu paminėti tokius dalykus, kurie aktualūs iš tiesų, net ir kasdien kalbant, kai kurie patarimai leidžia mums lengviau reikšti mintis. Tai pirmiausia, kai rašome tekstą lengva kalba, stengiamės rašyti arba kalbėti trumpais sakiniais. Bet jokių būdų specialiai nepraleidinėti žodžių ir nepadaryti teksto tokiu būdu dar mažiau suprantamu. Iš tikrųjų, bandom kalbėti na tais vadinamais vientisiniais sakiniais, arba aš visada mokymuose sakau, kad na tiesiog tame sakinyje turi būti aiškiai matyti, kas atlieka kokį veiksmą ir į ką tas veiksmas nukreiptas, kas daro ką. Tai stengtis laikytis tos strategijos, kad būtų aišku kas, kad būtų aišku ką daro ir tas ką objektas atsiskleisti. Tai tas sakinio trumpumas, aiškumas, konkretumas yra labai svarbu, ar ne? Jeigu pateikti visada pavyzdžių, bet kur mokime gyvenime, tai yra labai svarbu, ar ne? Ir tu manęs šiandien nuolat prašiai pateikti pavyzdžių, nes žinom, kad tai palengvina mūsų supratimą. Mes iš karto suprantam, kur kas lengviau konkretų, o ne abstraktų dalyką. Ir tai galioja ir žodžiams, ar ne? Jeigu aš renkuosi, bandau kalbėti kažkaip abstrakčiai, Tai jeigu vartojam kokį nors abstraktų žodį, tai jį galim gal pakeisti konkrečiu arba duoti konkretų pavyzdį arba paaiškinti tą žodį, ką jis reiškia. Ir kai rengiame tekstą lengvai suprantamą kalbą, stengiamės kalbėti kuo kasdieniškiau, buitiškiau, vartoti tuos žodžius, kurie yra dažni lietuvių kalboje. Mhm. Su tuo dažnumo, aišku, yra irgi labai įdomu. Kartais mums atrodo, aš vartoju šitą žodį labai dažnas. Jis mums atrodo dažnas, taip, bet iš tikrųjų, na, tyrimais įvairiais jau yra įrodyta, kad nesam mes vis dėl to žmonės, kurie intuityviai galim visada pasakyti, kuris žodis yra dažnesnis, kuris retesnis. Ir tam pasitarnauja įvairūs žodžių dažnumo sąrašai. Vieno tokių esam ir mes pačios parengusios, remdamosis su jau turimais tekstynais, kurie irgi ne visada yra patys geriausi, bet tai yra viskas, ką mes šiuo metu turime. Ir sudarėme 3000 dažniausių lietuvių kalbo žodžių sąrašą. Tai būtų labai gerai, kad kai rašom tekstus lengvai suprantama kalba, kad tie žodžiai būtų paimti iš ten arba bent jau patikrinti su tikslinė grupė. Ir iš tiesų aš dabar analizuodama tekstus lengvai suprantama kalba, ne tekstus, o išbandymo rezultatus, labai aiškiai pamačiau, kad kartais mes pavartojame pačios žodį ir net kaip kalbininkės, lingvistės, atrodo, turėdamos tą jausmą kalbos ir galvodamos, na, aš tikrai žinau, kas yra dažna kalboje. Ir patikrinu tai, ką pasiūlo bičiuliai, kartais taip vadinam žmonės, kurie mums padeda išbandyti tekstus, tai ką bičiuliai mums sako, ar ne, kad, nu, gal vartokim šitą žodį ir pamatau, kad taip, tas iš tikrųjų yra dažnesnis, bet aš to nepajutau arba mano kolegė nepajuto. Ir patikrinus dažnumo sąraše, pamatau, kad tai yra tiesa. Tai tas dažnumas irgi labai padeda ir noriu paminėti dar vieną dalyką, kuris gyvenime labai praverčia ir su daugybė žmonių bendraujant, viskas tampa kur kas paprasčiau, jeigu mes vartojame mažiau neiginių ir formuluojame, pavyzdžiui, patarimus arba rekomendacijas, sakydami tai, ką reikia daryti, o ne ko reikia nedaryti. Ir mes pačios savo gaires rengdamos, aš labai primiktinai su kolegėm irgi kalbėjus ir prašiau, kad bandom tik tai pozityviai, nes buvo ir tokių atvejų, kai matėm, jau iki šiol egzistavusios rekomendacijos lietuvių kalba skambėdavo įvairiai ir vienos, ir labai dažnai buvo sakoma, venkite. Ir viena iš rekomendacijų, rengiant tekstus lengva kalba, yra vengti įvardžių. Bet kas yra labai natūralu, jeigu žmogus nėra specialistas, nėra kalbos, su kalba dirbantis kasdien žmogus, jis kaip supranta venkite įvardžių, nevartokit jų, tai reiškia, aš jį praleidžiu. Bet tai anaip tol nepadeda suvokti teksto. Tai mes perfrazavom į tai, kad na tiesiog tą patį dalyką įvardinkite tuo pačiu žodžiu ir įvardžius vartokit tik tada, kai jie nėra dviprasmiai ar ne ir taip toliau. Tai na, tos rekomendacijos yra tam tikra prasme ir universalius, kad mes galėtume savo mintis išreikšti aiškiau ir būti suprasti.
Taip, ir aš kažkaip atsimenu, buvo lyg ir pavyzdys dėl tų įvardžių, ne, tiksliai neatsimenu, bet maždaug, kad Tomas su Linu kalba, kaip jiems skauda galvą. Ir tarsi, kas tas, kuriam skauda galvą Tomui ir Linui. Tai tikrai, tikrai, čia tokie kontekstiniai dalykai. Man asmeniškai buvo įdomu irgi dėl įvardžio. Aš galvojau, juos rekomenduojam ar ne vartoti. Tu paminėjai, kad siūloma nevartoti, taip, kad jų vengti reikėtų. Bet tarkim, ar tikrai yra aiškiau, jeigu mes sakom, eikime namo, o ne mes eikime namo? Kaip manai?
Matai, tu pateiki tokį išskirtinį pavyzdį, nes eikime namo, ta forma savaime ji iš mūsų, na, ji truputėlį kitokia, negu mes einame namo. Tai eikim, darykim, mes girdim kiekvieną dieną ir mes labai puikiai suprantame, ką tai reiškia, kaip direktyva tam tikrą. Daryk tą ir na, arba darykim tą ir na. Tai yra kitas atvejis, kuriame tikrai aš nesakyčiau, kad būtinai mes eikime namo, bet tekste vėlgi nelygu, koks tekstas ir koks kontekstas. Jeigu tekste kalbė apie labai daug dalykų ir jame daug veikėjų, ir jame ir jūs, ir mes, ir tu, ir taip toliau, tai gal ir ten reikės pasakyti, mes eikime namo. Viskas yra, na, turi būti sveiko proto ribose, bet ir viskas priklauso nuo konteksto. Jeigu aš įterpusi įvardį, neįterpusi, o jo neišmetusi iš sakinio, ir labiau sakyčiau, neįkime, o tarkim, ar ne, mes einame namo, būtų truputėlį iškesnis pavyzdys, o ne, einame namo, vėlgi tai gali skambėti ir kaip direktyva ir taip toliau, o jeigu norim tiesiog pasakyti, mes einame namo, tai aš palieku tą įvardį ir jeigu tas palikimas padeda žmogui susivokti, apie ką tai yra. Mes su dvigu, aš suprantu, kad mes dvigubiname informaciją, ar ne? Einame, jau perteikia, kad mes, bet su dvigubinti informacijos tą kiekį kartais yra geriau, jeigu tai padeda būti labai labai tiksliam. Bet vėlgi, tai, ką tu sakai, turi būti labai labai stipriai į tai žiūrima kontekste ir jeigu tik tai galima, tikrinama įvairiausiais tyrimais, tai tai, ko tu dabar klausi, tikrai turėtų būti irgi tikrinama gausesniais tyrimais, ne tik pavieniais tokiais išbandymais, bet na, su tais įvardžiais yra, yra akivaizdu tada, kai tu, pavyzdžiui, išmeti trečios mens įvardį. Tai jis arba ji. Nu, tada jau darai meškos paslaugą skaitytojai iš tikrųjų. Tai labiausiai kalbam apie tai, bet dažnai nepakenki, jeigu ir neišmeti tu, aš, mes ir jūs.
O kaip manai, ar yra įmanoma parašyti tekstą skirtą visiškai visiems?
Žinai, tiek pat įmanoma, kiek įmanoma parašyti tekstą bet kokį ir įprastą lietuvių kalbą, skirta visiems. Kiekvienas mes tą tekstą skaitom skirtingai, kiekvienas interpretuojam jį truputėlį skirtingai. Tai lygiai taip pat visiškai nesvarbu, ar turim kokią nors intelekto negalę, ar patiriam kognityvinių stiprių iššūkių, ar ne. Mes tiesiog esam skirtingi. Ir kiekvienas ateinam kaip skaitytojas ar klausytojas su savo patirtim. Tai lygiai tas pats galioja ir tekstams lengva kalba, ir kalbinė, ir tokia gyvenimiška patirtis yra skirtinga, todėl tikrai negaliu atsakyti, kad taip, bet visada labai norisi, kad tie tekstai kuo daugiau žmonių apimtų kaip savo tikslinę grupę. Tai siekiamybė yra, tu stengiasi atsižvelgti ir rašyti kuo paprasčiau ir bandyti suponuoti, kad žmogus tikėtina nesupras ir to, ir to, ir to. Tai, bet vis dėl to, kai tu aiškini daug dalykų, kurie šiaip žmogui, tarkim, kuris turi daug gyvenimiškos ir kalbinės patirties yra suprantami, tai tada tas tekstas tampa netoks malonu skaityti, nes tu aiškini tai, ką ar taip supranti. Tai žodžiu, aš vis dėlto nesu šalininkė tų, kurie sako, kad tekstai lengva kalba turėtų būti skirti ir bet kuriam žmogui. Nelygų situaciją, sakyčiau, kartais taip, kartais ne, ir lygiai taip pat negaliu sakyti, kad visi žmonės, kurie turi kognityvinį iššūkių, visiems žmonėms gali būti suprantamas tas ir vienas tas pats tekstas. Ne, nebūtinai.
O ko galėtų pasimokyti įprastų tekstų kūrėjai iš jūsų gairių?
Tai iš tikrųjų, kai ką aš jau minėjau, ar ne, ir tas pats kalbėjimas konkrečiai, pavyzdžių davimas, minčių formulavimas teigiamai. Dabar bandau galvoti, iš tikrųjų daug ko, todėl, kad kai tu atsisėdi prie originalaus teksto, kokio nors, kurio prašo, esi prašomas, tarkim, adaptuoti jį, tai, na, pamatai, kad jį reikia perdėlioti. Tai tiesiog kalbėti aiškiai, nuosekliai, konkrečiai, kaip galima trumpiau ir kasdieniškiau tam tikrom progom, jeigu jos tinka. Tai tikrai galima patarti visiems, dažniausiai tai tinka. Ir vakar kaip tik klausiausi pokalbio su Johnu Cleese'u, kuriame jis pasakojo, man regis dabar irgi nebepamenu, bet lyg davė pavyzdį apie tai, kaip ar Markas Tvenas, na, kažkuris iš autorių, savo draugui parašė ilgą laišką ir rašė Atsiprašau, kad laiškas toks ilgas, neturėjau laiko parašyti trumpesnio. Ir tai yra iš tikrųjų, na, esmė, kad parašyti ar pasakyti, ką nors trumpai, bet aiškiai, nėra taip paprasta kartais.
Mhm. Taip, tai čia mes nuo to ir pradėjom, kad kurti tekstus lengva kalba yra gerokai sunkiau, nei tiesiog kurti tekstus mums įprastai, kaip mes juos darom, aš ir tu, pavyzdžiui, dabar. Ir klausant apie tuos tekstus, tu nuolat mini, kad perkurti reikia ir ar mes turim originalių tekstų, kurie būtų sukurti jau iš karto lengva kalba, tai nežinau, kažkokių gal grožinių kūrinių, kurie ir buvo iš karto kuriami, naudojantis nebūtinai jūsų rekomendacijomis, gal net anksčiau, bet kurie nėra perkurti, nėra adaptuoti.
Lietuvoje rašytinių tokių tekstų dėja nėra. Nėra pasaulyje, tai jų yra gausu. Ir vėlgi, kol kas nėra. Aš labai noriu dažnai šiandien vartoti žodį kol kas, nes mes tikimės, kad jų bus. Gaila, kad mes projekte Vilniaus universitete esam tik trys kol kas mokslininkės, tai tiek daug visos padaryti negalim ir apriepti negalim, bet įvairios institucijos kitose šalyse ir toje pačioje Slovenijoje ir Latvijoje iš tikrųjų organizuoja įvairius konkursus, kuriuose ir studentai, ir patys žmonės su negale rengia tekstus lengvai suprantama kalba, kuria tekstus, grožinę literatūrą naujai, šviežiai, tai dėja tokių pavyzdžių kol kas neturim.
Mhm. Taip, aš labai tikiuosi, kad tikrai dar neturim ir jeigu atsirastų iš čia beklausančių žmonių, kurie norėtų tai padaryti ir būti pirmieji, kurie sukuria, pavyzdžiui, kažką, tarkim, ar iš greičiausiai grožinių tekstų, nes tikiu, kad tokių administracinių ar kažkokių kitokių lengva kalba tai yra parašytų tiesiog, net ir jūsų tas pats apie kaip plauti rankas, man atrodo, buvo rašomas. Ir tai kur reikėtų, nežinau, kreiptis ar kur būtų galima rasti tiesiog daugiau informacijos, kas yra tie lygiai, kaip rengti tekstus ir kam jie galėtų būti skirti, kur ieškoti.
Taip, tai iš tikrųjų mūsų projekto, kuris vadinasi Perl C, interneto puslapyje, įvedus į Google paiešką projektas Perl C, tikrai rasite nuorodą, kaip nueiti į tą projekto puslapį, arba Facebook'e taip pat rasite nuorodą, ir ten esame ir savo gaires pateikusios, ir pavyzdžius, ir tas internetinis kursas yra ten nuoroda pateikiama, prie jo vis dar galima jungtis, tik tai negausite grįžtamojo ryšio, kol nėra paskelbtas naujas mokymų laikas, o tiesiog galima prisijungti, klausyti paskaitų, atlikti testus. Ir ta visa medžiaga ten yra, bet iš tikrųjų aš dažnai ir savo, na, mokymų klausytojams ir kitiems sakau, kad visada galite ir parašyti mums, tu pasakei mano vardą ir pavardę, tai kam įdomu, kam rūpi, tikrai visada gali kreiptis, mano elektroninio pašto adresą irgi rasti nėra sunku ir šiaip per universitetą galima klausti, iš tiesų universitete ir tas žmogiškas ryšys dažniausiai suveikia greičiausiai, nors ir pareikalauja laiko kol kas, visos mes ir, na, dar nepaminėjai, tai aš dabar paminėsiu, kad būtų paminėtos ir Inga Daraškienė, ir Laura Vilkaitė Lozdienė, su kuriomis mes dirbame tame projekte, tai man regis, visos trys esam tikrai labai atviros ir dar dirbam labai tikrai, kadangi tai yra pradžia iš širdies šitoj srity ir esam tikrai atviros įvairiausioms idėjoms ir stengiamės pačios kurti įvairiausių planų, juos dėliotis ir įtraukti visus norinčius į tuos planus.
Mhm. O yra kažkas iš pačių artimiausių planų, kur galėtum, nežinau, visus pakviesti ar paskaityti, ar pasižiūrėti, ar apsilankyti, ar paklausyti?
Mhm.
Ką planuojat?
Na, iš tikrųjų, visi baigiamieji tokie projekto renginiai, gaila, kad jie jau praėjo, negaila, bet tiesiog jie jau praėjo ir artėja taikomosios kalbotyros konferencija universitete, tai žiūrint iš akademinės pusės, visiems, kuriems yra įdomus akademinis gyvenimas ir kurie nori pasidomėti, kaip kalba funkcionuoja visuomenėje, tai tikrai gali ateiti į taikomosios kalbotyros konferenciją organizuojamą Vilniaus universitete rugsėjo 29-30 dienomis. Tai ten labai kviečiu ir aš pati skaitysiu pranešimą iš dalies būtent apie tai, ką ir kalbėjau, ten analizuosiu išbandytų tekstų komentarus ir kas veikia tuose tekstuose, kas ne. Tai besidominčius kalbą kviečiu tikrai ten. O šiaip labai labai siūlau atsiversti tą PearlC projekto puslapį ir sekti naujienas, nes labai labai konkretaus žingsnio, kur mes toliau žengsim, nesam suplanavusios, tiesiog turim tokių planų, apie kuriuos dar nesinori kalbėti, nes jie turi kada nors iš tikrųjų gimti, bet tam reikia laiko resursų. O jų visi Vilniaus universiteto klausytojai dažniausiai ir žino, kad jos triuka.
Taip, ir Justina, kaip šis projektas pakeitė tavo pačios požiūrį į įprastų tekstų kūrimą? Ar nepakeitė niekaip ir kuri kaip kūrusi?
Iš tikrųjų pakeitė, be abejonės, tu kiekvieną kartą mastai, kaip rašydamas tekstą tu tikrai padedi tašką anksčiau, negu dėdavai anksčiau, dar prieš susidurdamas su lengva kalba. Šį dalyką tai tikrai darau. Padedu tą tašką anksčiau, nes suprantu, kad nu, kam tiek daug kablelių ir brūkšnių, visai nebūtinyje. Ir nuo to aš netrodau kvailesnė, tikrai. Tai ir dar labiau galvoju iš tikrųjų, su kuria auditorija dabar aš bendrauju, kam kalbu, kaip kalbu, bet vėlgi šitas dalykas kiek pasikeitė, nors iš tiesų mes kaip taikomosios kalbotyros instituto irgi žmonės apie tai daug galvojam, kai rengiam tekstus, iš tiesų apie klausytoją nuolat mastom, skaitytoją, klausytoją nuolat mastom ir apie tai jau buvom galvoję. Ir tas pokytis didžiausias, aš sakyčiau, vyko gal ne tiek tekstų rengime, bet mano apskritai sąmonėje ir pasaulio pažinime, tai, kad aš supratau, kai pamačiau, na, turiu pripažinti, tik pradėjus ir prisijungus prie projekto PearlC, pradėjus domėtis lengva kalba, man nebuvo aišku, kaip tai iš tikrųjų veikia. Kaip ir tu dabar abejojai, svarstėjai, ar čia tikrai va tai veikia. Daugybė klausimų kilo, nu, ar tikrai čia viskas iki galo pagrįsta, žinai, toks mokslinis idealizmas. Bet tu supranti tada, kai prisijungiau prie projekto, jame dalyvavau, apskritai idealizmo tokio mažėjo ir pradėjau tiesiog, na, pamačiau, koks yra gerokai įvairesnis pasaulis, negu atrodė iki tol ir aš tiesiog labai labai mėgavausi kiekvienu kartu, kai gaudavom teigiamą grįžtamą į ryšį po išbandymų. Ir na, mano pasaulis pasikeitė tuo, kad aš supratau, kad tikrai mums labai labai svarbu įtraukti žmonės, kurie neskaito taip pat kaip mes, neklauso informacijos taip kaip mes, įtraukti į gyvenimą. Ir iš tikrųjų Vilniaus universitetas, kadangi jau kalbu jo tinklalaidėje, noriu pasigirti, kad Vilniaus universitetas šiame projekte net įdarbino žmonės su intelekto negalia, kurie išbandė tekstus. Ir tuo požiūriu tai tikrai, na, mano pasaulis pasikeitė, aš supratau, kaip yra nuostabu žmogui padaryti gyvenime tai, ko jis anksčiau negalėjo daryti. Ir asmenys pirmą kartą lengvai perskaitė tekstą. Jie tikrai yra, na, jie tiesiog džiaugiasi. Arba pirmą kartą išgirdę apie ką nors, ar ne, ir asmenų su, tarkim, turinčių intelekto negalę, tėvai atliepdavo irgi, kad o, dalinosi, ar ne, tekstų išbandytojai, kad o, jūs socialiniam centre kalbėjote apie Seimą, ar ne, štai, o čia buvo taip, kad tiesiog skaitytas, perskaitytas ir išbandytas tekstas apie Seimą, apie ministerijas, tai kas gyvenime, na, tiem žmonėms buvo taip tolima ir taip ne tik, kad nepasiekiama, bet tai buvo nežinia. Jiems niekas nesuteikė galimybės apie tai kada nors ir kalbėtis, nes atrodo, kad pernelyg sudėtinga. Bet apie viską galim kalbėtis ir jie gali būti įtraukti į gyvenimą, tai iš tiesų, na, įtraukties svarbą aš pamačiau visiškai kitaip dalyvaudama šiame projekte. Tai apie tai pirmiausia ir tokią didžiausią prasmę to matau.
Tai taip pozityviai gal ir pabaikim. Pats paskutinis klausimas, tradicinis klausimas, mes tinklalaidai visą laiką prašom pašnekovų, kad na, jie kažką rekomenduotų. Ir nesvarbu, ar pamatyt, ar išgirst, ar paskaityt.
Aš labai savanaudiškai rekomenduosiu atsiversti ir mūsų gairės, kurios dar tikrai ir tobulės ir visa kita, bet atsiverskit, paskaitykit, pasižiūrėkit, kas yra padaryta. Ir taip pat labai noriu, kadangi jau baigiau kalbėdama apie žmonės su intelekto negalia, tai kviečiu paskaityti žurnalą Viltis, kuri skirta būtent žmonėms irgi su intelekto negalia, bet juo galima domėtis visiems, pamatyti, kuo gyvena žmonės. Ir aš noriu tiesiog pakviesti žmonės daugiau galvoti apie tai, kaip kokie mes esam įvairūs ir tokia labai keista rekomendacija, nes iš tiesų man labai gaila, aš lietuvių kalba, jums labai mažai galiu ką parekomenduoti, paskaityti lengvai suprantamą kalbą ir taip toliau. Tai tai, ką rekomendavai latvių kalbą, jeigu mokote švedų kalbą ar ne, tai galiu rekomenduoti paskaityti puslapį, sakysiu taip, kaip rašoma, 8sidor.se. Atsiversti tą interneto puslapį ir pamatyti, kaip atrodo puslapis, kuris yra vien lengvai suprantama kalba ir visos žinios ten yra parengtos lengva švedų kalba ir įgarsintos lygiai taip pat. Jeigu mokote švedų kalbos, labai padės, o jeigu tiesiog įdomu pažiūrėti vizualiai, kaip tai atrodo, irgi galite atsidaryti, pasižiūrėti, kad pasaulyje iš tiesų tie dalykai vyksta.
Ir tie, kurie mokosi, kad ir anglų kalbos, tai galit paieškoti Easy Language arba Easy to Read Language ir pasižiūrėti, kaip atrodo tie tekstai ir nebūtinai jie yra skirti kažkuriai vienai grupiai, bet net tiems, kurie, pavyzdžiui, čia filologijos fakultete mokosi dar tik tai užsienio kalbos, tai tikrai rekomenduojam turbūt pasižiūrėti ir pasimokyti ir iš tų šaltinių. Tai ačiū, Justina.
Ačiū.
Labai tikiuosi, kad po šio pokalbio žinia apie lengvai suprantamą kalbą pasklis bent truputėlį plačiau, o jei beklausant pradėjo kirbėti net ir mažytis noras bent vienam iš jūsų prisidėti ir sukurti tekstą lengva kalba, tai labai padrasinčiau visus to imtis. Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie atskirties mažinimo ir šiuo klausimu. Tai ačiū visiems klausiusiems, nepamirškite sekti tinklalaidės naujienų socialiniuose puslapiuose, o jei tai yra jūsų pirma išgirsta kalba kalba laida, tai kviečiame atrasti ir senesnius įrašus, kuriuos rasite bene visose platformose. Tai ačiū ir iki.
Iki.